Գլուխ 3. «Մենք կարծեցինք, թե դուք դերի մեջ եք», ասաց տիկին Մըքքիսքոն։ Նա գեղեցիկ երիտասարդ կին էր, անարտահայտիչ աչքերով ու կործանարար անտարբերությամբ։ «Մենք ոչ մի կերպ չենք ջոկում, թե ով է մասնակցում, ով ոչ»։ Ամուսինս ջերմ զրուցում էր մի պարոնի հետ, որը, ինչպես հետո պարզվեց, գլխավոր հերոսներից մեկն էր, երկրորդ դեմքը։ «Դեր», տարակուսեց Ռոզմարին։ «Միթե որևէ բան է նկարահանվում»։ «Ինչ իմանանք, սիրելիս»։ Տիկին Աբրամսը արձակեց գեր կանանց բնորոշ մի ճղաձիկ քրքիջ։ «Մենք ոչ մի մասնակցություն չունենք, մենք օթյակի ժողովուրդն ենք»։ Պարոն Դանֆրին ճեպ ճերմակ մազերով կանացի արտաքինով երիտասարդը ասաց. «Մայրիկ Աբրամսը ինքնին ներկայացում է, որի համար Քամփիոնը իր մենակնոցով սպառնաց նրան»։
«Դե, Ռոյալ, խոսքերդ չափավորիր»։
Ռոզմարին անհանգիստ նայեց նրանց բոլորին, ափսոսալով, որ մայրն իր հետ չէ։ Նրան դուր չէին գալիս այդ մարդիկ, հատկապես երբ անմիջական համեմատության մեջ դրեց նրանց լողափի մյուս ծայրին գտնվող հետաքրքիր խմբի հետ։ Մայրը մարդկանց հետ վարվելու շնորք ուներ, համեստ ու զուսպ, որի շնորհիվ նրան կարագ ու հմտորեն խույս էին տալիս զանազան անդուր իրավիճակներից։ Բայց Ռոզմարին միայն 6 ամիս առաջ էր հայտնի դարձել, և նրա դաստիարակությունը վաղ մանկությունից ֆրանսիական, իսկ ավելի ուշ գերազանցապես ամերիկյան դեմոկրատիզմով հագեցած որոշակի արգելք էր հանդիսանում և հաճախակի գծում անհարմար դրության մեջ։ Պարոն Մըքքիսքոն 30 տարեկան էր, կարմրավուն մազերով, պեպենոտ ու չոր։ Նրան դուր չեկավ այդ խոսակցությունը։ Նա նստած էր աչքերը ծովին հառած, բայց այժմ կնոջ վրա մի հապճեպ հայացք ձգելուց հետո շրջվեց դեպի Ռոզմարին ու վրդովված հարցրեց. «Վաղուց եք եկել»։
«Այսօր»։
«Ահ»։ Ըստ երևույթին նա դրանով բավական համարեց այլ նյութի անցնելը ու հերթով նայեց մյուսներին։
«Ամռանն այստեղ եք մնալու»՝
անմեղորեն հարցրեց տիկին Մըքքիսքոն։ «Եթե մնաք, կարող եք ներկայացումը մինչև վերջ դիտել»։
«Աստծո սիրուն Վիոլետ»,
պայթեց ամուսինը։
«Ուրիշ գործ գտիր քեզ համար, խնդրում եմ»։
Տիկին Մըքքիսքոն թեքվեց դեպի տիկին Աբրամսն ու լսելի ձայնով շշնջաց.
«Շատ ճղային է»։
«Ես ճղային չեմ»,
հակառակեց Մըքքիսքոն։
«Ես բոլորովին էլ ճղային չեմ»։
Նա նկատելիորեն վրդովված էր, և նրա դեմքով մեկ անցավ մի անգույն կրակ, անորոշ զանգվածի վերածելով դեմքի բոլոր հավանական արտահայտությունները։ Հանկարծ տարտամորեն գիտակցելով իր վիճակը, նա վեր կացավ և ուղղվեց դեպի ջուրը։ Կինը հետևեց նրան։ Ռոզմարին էլ առիթն օգտագործելով գնաց նրանց ետևից։ Պարոն Մըքքիսքոն խոր շունչ քաշեց, գցեց իրենց անծաղուտների մեջ ու սկսեց բազուկներով ցից-ցից հարվածել միջերկրականի ջրերին։ Ըստ երևույթին մտադրվել էր արագալող տալ, բայց շուտով շնչասպառ կանգնեց, զարմացած նայեց շուրջը, որ ափից այնքան էլ չի հեռացել։
«Շունչս կտրվում է»։
«Չեմ հասկանում, թե ինչպես են շնչում ջրում»։ Հարցական նայեց Ռոզմարիին։
«Պետք է արտաշնչել ջրի տակ»,
բացատրեց Ռոզմարին։ «Եվ յուրաքանչյուր չորրորդ հարվածին բարձրացնել գլուխը շնչելու համար»։
«Շնչելն իմ թույլ տեղն է»։
«Չլողանք դեպի լաստը»։ Առյուծի բաշով մարդը լաստի վրա փռված օրորվում էր ջրին համընթաց։ Երբ տիկին Մըքքիսքոն բռնեց լաստի ծայրից, այն հանկարծակի թեքվեց, ուժգին ցավեցնելով ուսը, բայց առյուծի բաշով տղամարդը վեր թռավ ու քաշեց նրան իր մոտ։
«Ո՞չ վնասեցիք»։
Նրա ձայնը անհաստատ էր ու ամոթխած։ Ռոզմարին երբեք այդպիսի տխուր դեմք չէր տեսել։ Նրա այդ օսկրերը ցցուն էին, հնդկացիների այդ օսկրերի նման։ Վերևի շրթունքը երկար էր, իսկ խոր ընկած խոշոր աչքերը մուգ ոսկեգույն էին։ Նա խոսքերն արտաբերեց բերանի մի կողմով, ասես ուսալով, որ դրանք կողմնակի ճանապարհով անարգել կհասնեն տիկին Մըքքիսքոյին։ Մի րոպե անց նա նետվեց ջուրը, և նրա երկար մարմինն անշարժ ձգվեց դեպի ափ։ Ռոզմարին ու Տիկին մկիսքոն աչքերով հետևեցին նրան։ Երբ թռիչքի ուժը թուլացավ, նա կտրուկ երկծալ եղավ, ի ցույց անելով երկար ազդրերը, ապա անմիջապես անհետացավ ջրում, փրփուրի հետք թողնելով ետևից։ «Լավ լողորդ է», ասաց Ռոզմարին։ Տիկին մկիսքոն զարմանալի ուժ գնությամբ արձագանքեց. «Բայց վատ երաժիշտ»։ Նա շրջվեց դեպի ամուսինը, որը մի երկու անհաջող ճիքից հետո մագլցեց լաստի վրա և հավասարակշռություն ձեռք բերելով փորձեց անկաշկանդ դիրք ընդունել, բայց քիչ մնաց ընկներ։ «Ես հենց նոր ասում էի, որ Էյբ Նորթը գուցե լավ լողորդ է, բայց վատ երաժիշտ»։
«Ճիշտ է»,
ափսոսանքով համաձայնեց Մկիսքոն։ Ըստ երևույթին նա կնոջ համար ստեղծել էր մտքերի մի աշխարհ և քիչ ազատություն էր տալիս նրան դրանից շեղվելու։ «Անթիելն իմ տարերքն է»։ Տիկին Մկիսքոն մարտականորեն շրջվեց դեպի Ռոզմարին։ «Անթիելն ու Ջոյսը»։ «Ես կարծում եմ, որ դուք Հոլիվուդում լսած չեք լինի այդ մարդկանց մասին. Բայց իմ ամուսինը Ամերիկայում առաջինն է ուսումնասիրություն գրել Ուլիսի մասին»։
«Ծխել եմ ուզում», հանդարտ ասաց Մկիսքոն։ «Հիմա ուրիշ ոչ մի բանից չի հետաքրքրում»։
«Ջոյսը հարուստ ենթատեքստ ունի, այդպես չէ, Ալբերտ»։ Նրա ձայնը հանկարծ մարեց։ Մարգարտի ամանյակով կինը լողում էր իր երկու երեխաների հետ, երբ Էյբ Նորթը անցավ նրանցից մեկի տակով և երեխան ուսերին դրած հրաբխային կղզու նման ցցվեց ջրի միջից։ Երեխան վախից ու հիացմունքից ճվճվում էր, իսկ մայրն անժպիտ մեղմ հանդարտությամբ դիտում էր նրանց։ «Նրա կինն է»՝ հարցրեց Ռոզմարին։
«Ոչ,
դա Տիկին Դայվերն է. նրանք հյուրանոցում չեն մնում»։ Նրա աչքերն ասես լուսանկարելով չէին հեռանում Տիկին Դայվերի դեմքից։ Ապա կտրուկ շրջվեց դեպի Ռոզմարին։ «Նախկինում եղել եք արտասահմանում»։
«Այո, սովորել եմ Փարիզում»։
«Ա, ուրեմն հավանաբար գիտեք, որ այստեղ, Ֆրանսիայում, եթե ուզում ես իրոք զվարճանալ, պետք է մի քանի իսկական ֆրանսիացի ընտանիքների հետ մտերմանաս»։ «Ինչ հետաքրքրություն ունեն այս մարդիկ»։ Նա ձախ ուսով ցույց տվեց լողափը։ «Նրանք փոքրիկ խմբերով միմյանց են կարչում»։ «Մենք հանձնարարական նամակներ ենք բերել ու Փարիզում ծանոթացանք լավագույն արվեստագետների, գրողների հետ. շատ լավ ժամանակ անցկացրինք»։ «Պատկերացնում եմ»։ «Գիտեք ինչ, ամուսինը շուտով կավարտի իր առաջին վեպը»։
«Իսկապես»,
ծրված ասաց Ռոզմարին։ Նա միայն հիմա մտածում էր այն մասին, թե արդյոք մորը հաջողվեց այս շոքին քնել։ «Նա օգտագործում է Ուլիսի գաղափարը», շարունակեց Տիկին Մկիսքոն։ «Միայն փոխանակ 24 ժամ վերցնելու, մի 100 ամյակ է վերցնում, և փտած հին ֆրանսիացի արիստոկրատին հակադրում է տեխնիկայի դարի հետ»։
«Է, աստծո սիրուն Վիոլետ, ինչ ես բոլորին պատմում»,
սրտնեղեց Մկիսքոն։
«Ես չեմ ուզում, որ գիրքը տպվելուց առաջ տարածվի»։
Ռոզմարին ետ լողաց դեպի ափը։ Խալաթը գցեց արևահարությունից ցավող ուսերին ու նորից պառկեց։ Ձիավարժի գլխարկով մարդը այժմ մի հովանոցից մյուսն էր գնում, ձեռքին շիշ ու փոքրիկ բաժակներ բռնած։ Ի վերջո նրանք աշխուժացան ու հավաքվեցին իրար գլխի մի հովանոցի տակ։ Ռոզմարին ենթադրեց, որ նրանցից մեկը մեկնում էր, և նրանք հրաժեշտի բաժակ էին խմում։ Նույնիսկ երեխաներն էին զգում, որ այդ հովանոցի տակ էր ուրախության կենտրոնը, և ակամա շրջվեցին դեպի այդ կողմը, իսկ Ռոզմարիին չգիտես ինչու թվում էր, թե ուրախությունը բխում էր ձիավարժի գլխարկով մարդուց։ Միջորեն տիրեց ծովին ու երկնքին։ Նույնիսկ 5 մղոն հեռավորության վրա կաննի ճերմակ ուրվագիծը ձուլվեց թարմ ու զով տեսիլի մեջ։ Շիկահավի կրծքով առագաստանավը ձգելով տանում էր իր ետևից ծովի բաց կապույտից մի թանձր շերտ։ Լայնարձակ ծովափում կյանքն ասես քարացել էր, և աշխուժությունը միայն արևից թրծված հովանոցների տակ էր,
շարժուն գույների ու մրմունջների մեջ։ Կամպիոնը մոտենում էր Ռոզմարիին, բայց կանգ առավ մի քանի քայլի վրա։ Ռոզմարին փակեց աչքերը, քնած ձևանալով։ Իսկ երբ կիսաբաց արեց, տեսավ աղոթյուների նման երկու սրունքներ։ Մարդը փորձեց անցնել ավազագույն ամպի միջով, բայց անպսահեց, ձուլվելով անսահման հրակեզ երկնին։ Ռոզմարին իրոք ննջել էր։ Նա արթնացավ քրտինքի մեջ կորած և լողափը դատարկ գտավ։ Միայն ձիավարժի գլխարկով մարդն էր մնացել։ Նա էլ ծալում էր վերջին հովանոցը։ Ռոզմարին պառկած աչքերն էր թարթում, երբ ձիավարժի գլխարկով մարդը մոտ եկավ։ «Գնալուցս առաջ ուզում էի ձեզ արթնացնել. Լավ չէ առաջին օրն այդքան երկար պարկել արևի տակ»։
«Շնորհակալ եմ»։
Ռոզմարին նայեց իր ալկարմիր սրունքներին։
«Աստված իմ»։
Աղջիկը զվարթ ծիծաղեց զրույցի հրավիրելով։ Բայց դիկ դայվերն արդեն տանում էր վրանն ու հովանոցը դեպի հեռվում սպասող մեքենան։ Այնպես որ Ռոզմարիին մնում էր ջուրը մտնել քրտնած մարմինը լվալու։ Մինչ այդ դիկը ետ եկավ, հավաքեց գերանդին, բահն ու մաղը և դրեց դրանք ժայռի խորոչում։ Ապա այս ու այն կողմ նայեց, տեսնելու թե արդյոք որևէ բան չի մոռացել։
«Չգիտեք ժամը քանիսն է»,  հարցրեց Ռոզմարին։
«Մոտ մեկ անց կես»։ Նրանք մի պահ երկուսով շրջվեցին հորիզոնի կողմը։ «Վատ ժամ չէ»,  ասաց դիկ դայվերը։ «Այնքան էլ վատ ժամ չէ»։
Դիկը նայեց Ռոզմարիին, և մի պահ աղջիկը կրքոտ ու ինքնավստահ գոյատևեց նրա աչքերի կապույտ աշխարներում։
Հետո ուսին գցեց մնացած վերջին կտորը և շարժվեց մեքենայի ուղությամբ։ Իսկ Ռոզմարին ջրից դուրս եկավ, թափ տվեց խալաթն ու քայլեց դեպի հյուրանոց։